Á blaðsíðu 2 er heilsíðu auglýsing frá fyrirtæki sem heitir Decubal og mynd af konu sem brosir, hálf síða með henni og síðan eru 2 kremdósir og fyrir neðan þær stendur fyrir daglega umherðu húðarinnar. Og með annari af þessum dósum, kremdósum, segir Decubal Face Wash, hreinsi fróða sem hreinsar húðina á mildana jafnframt áhrifaríkan hátt. Fróðan hefur létta og mjúka áferð og þurrkar ekki húðina, en skilur hana eftir mjúka og hreina. Hún inniheldur rakagefandi glýserín og allantóin sem hreinsar burtu dauðar húðflögur og hvetur til frumu endurnýjunar. Við hinna kremdósina segir Decubal Face Cream. Dagleg umherða húðarinnar getur komið í veg fyrir þurrk og haldið húðinni heilli og teygjanlegri. Nærið húðina með þessu milda andlitskremi. Það inniheldur E-vítamín sem mýkir húðina. Kremið smýgur fljótt inn í húðina og er ekki fitukennt sem gerir það að góðum grunni undir farða. Og neðst segir allar Decubal vörur eru öruggar, mildar og rakagefandi ásamt því að vinna gegn þurri húð. Decubal er alhliða húðvörulína og hentar öllum í fjölskyldunni. Decubal er algjörlega laust við ilmefni, litarefni og parabena og eingöngu selt í apótekum.